الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخوتي في الله kaum muslimin pemirsa Raja TV dan juga pendengar Radio Raja rahimakumullah taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Rasulullah SAW sebagai petunjuk kita semua untuk menjadi contoh teladan dalam membina anak-anak kita, membina umat ini sehingga menjadi umat yang rahmatan lil alamin, umat yang terbaik, yang beramar ma'ruf nahi munkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih pada sesi pembahasan mengenai menanamkan keimanan kepada remaja, yang kita sampaikan pada perjumpaan sebelumnya bahwa remaja membutuhkan sekali penanaman iman ini melalui akidah mereka, ibadah mereka, zikir mereka, dan juga akhlak mereka, sehingga hidup mereka ada bersama iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita mencoba untuk menanamkan iman ini kepada mereka. Para ulama rahimahullah taala banyak menyampaikan kiat ataupun cara dan sarana untuk kita bisa menanamkan iman kepada anak-anak kita, baik yang dia itu belum remaja, remaja ataupun sudah menjelang dewasa. Karena pentingnya menanamkan keimanan pada mereka, bahkan juga penting untuk orang tua menanamkan iman pada dirinya agar bisa sukses di dunia dan akhirat, agar bisa kembali ke kampung halaman kita, ke surga tempat Adam dan Hawa Allah ciptakan. Di antara cara dan kiat kita untuk bisa menanamkan keimanan kepada anak kita adalah dengan cara membuat atau menanamkan kepada mereka cinta kepada Al-Quran. Menanamkan ini penting, tanamkan pada jiwa mereka agar tumbuh pada hati mereka cinta kepada Al-Quran. Tentunya tidak mungkin seorang itu cinta dengan Al-Quran sampai ia bisa membaca Al-Quran, bisa melafadzkan Al-Quran, bisa melafadzkan Al-Quran baik dengan cara membaca langsung atau menghafalnya. Karena banyak zaman dahulu kala para sahabat yang tidak bisa membaca dan menulis, namun mereka mampu membaca Al-Quran dengan hafalannya, dan itu membuat mereka semakin cinta kepada Al-Quran. Oleh karena itu Rasulullah SAW berusaha untuk memotivasi kita semua agar belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran. Dalam banyak hadis di antaranya, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Menunjukkan bahwa belajar dan mengajar ada punya kedudukan yang tinggi dalam Islam. Demikian juga Al-Quran. Sehingga orang yang terbaik adalah orang yang dia itu punya dua sifat, mengajar dan belajar. Dan yang kedua yang dipercaya adalah Al-Quran. Sehingga orang tua ingin anaknya menjadi anak yang soleh harus menanamkan kecintaan pada anaknya, cinta kepada Al-Quran. Dan tidak bisa mencintainya bila tidak pernah belajar Al-Quran. Tidak pernah belajar Al-Quran. Baik belajar membacanya, belajar mengenal isi kandungannya, atau belajar menghafalnya. Karena tidak mungkin ada seorang yang mengaku cinta kepada Al-Quran, namun tidak mampu membaca Al-Quran. Tidak punya hafalan Al-Quran. Dan juga tidak mengerti kandungan Al-Quran. Jadi langkah pertama adalah bagaimana kita bisa menanamkan kecintaan Al-Quran pada anak kita dengan kita mengajarkan mereka Al-Quran. Jangan sampai kita semua semangat membiayai anak kita untuk les matematika, les IPA, sains, dan lain sebagainya dengan biaya yang kita siapkan semuanya hanya untuk menjawab pertanyaan di ujian negara. Namun tidak pernah berpikir, tidak pernah mengajak anaknya untuk belajar Al-Quran. Bahkan kalau perlu, membiayai anak itu untuk bisa menghafal, untuk bisa belajar Al-Quran. Sehingga wajar bila dapatkan mereka mencintai matematika, mencintai sains, dan tidak cinta pada Al-Quran. Setiap orang tuanya menanamkan pada jiwa dia bahwa dia harus mencintai sains dan matematika dengan mengorbankan hartanya. Sehingga akan muncul dalam hati anak itu pengagungan kepada sains dan matematika. Orang tua yang tidak pernah berpikir atau acuh terhadap Al-Quran pada anaknya, tidak pernah menyuruhnya membaca Al-Quran, mengajarinya, bahkan tidak pernah membiayai anaknya untuk belajar Al-Quran, akan muncul di hati anaknya rasa meremehkan Al-Quran, menganggap Al-Quran hanya perkara yang tidak penting sekali. Al-Quran itu tidak hubungan dengan kebahagiaan dia sama sekali. Maka orang tua ingin anaknya saleh, yang ingin punya generasi yang soleh nantinya, harus berkorban untuk membuat anaknya bisa membaca Al-Quran, bisa menghafalnya, bisa mengerti kandungan Al-Quran dengan yang dimilikinya. Sehingga akan muncul pengagungan di hati anak tersebut, menganggap bahwa orang tuanya menanamkan kepada dia cinta Al-Quran walaupun mengorbankan hartanya untuk bisa mewujudkan hal tersebut. Dan media untuk belajar Al-Quran, alhamdulillah, zaman ini sangat banyak sekali. Dari TPA ada, dari guru ngaji juga banyak, baik yang privat maupun yang tidak privat, baik yang di televisi, di radio, semuanya banyak. Tinggal kita bagaimana memanfaatkan waktu yang ada agar anak itu mau belajar Al-Quran. Kalau perlu, kasih hadiah agar dia mau belajar dan menghafal Quran. Kasih hadiah kalau dia menghafal, kasih reward. Kalau dia bisa menghafal satu juz, menghafal dua juz. Tapi jangan sampai reward ini pun membuat ia bergantung kepada reward. Kalau tidak dikasih, tidak menghafal. Tapi sebagai motivasi bagi dia, bahwa orang tuanya menghargai anaknya yang menghafal Al-Quran. Dan juga berikan punishment kepada anaknya. Berikan hukuman pada anaknya yang tidak mau belajar Al-Quran, yang tidak mau menghafal Quran, yang tidak mau baca Al-Quran. Agar ada di sana keimbangan bahwa anak memahami orang tua mengagungkan Al-Quran, sehingga saya pun mengagungkannya, dan paling tidak suka pada orang yang tidak mau belajar Al-Quran. Sehingga anak itu akan berusaha untuk tidak mengikuti sikap yang tidak dicintai oleh orang tuanya tersebut. Ini semua akan nampak nanti hasilnya pada anak tersebut bila telah mencintai Al-Quran. Langkah kedua yang kita sampaikan untuk membuat anak cinta kepada Al-Quran adalah orang tua menampakkan kecintanya kepada Al-Quran. Karena ada pepatah mengatakan bahwa lisanul hal itu ablagh min lisani al-maqal. Sikap tingkah laku orang tua itu lebih menghujam daripada ucapan orang tua tersebut. Zaman sekarang, orang lebih senang mencontoh ketimbang mendengar. Orang lebih senang melihat daripada mendengar. Dan kita berusaha bagaimana supaya orang tua menanamkan dalam diri kita bahwa kita cinta Al-Quran dan mengagungkan Al-Quran. Dan tidak ada hari tanpa membaca Al-Quran. Ini semua nanti akan melihat oleh anak-anak kita ketika ibunya membaca Al-Quran di rumahnya, bapaknya membaca Al-Quran di rumahnya, mengajak anaknya untuk membaca Al-Quran di rumahnya. sampai akhirnya rumah itu ya, penuh dengan Al-Quran. Penuh dengan Al-Quran, lantunannya setiap hari ada di sana. Bukan hanya banyaknya mushaf Al-Quran, tapi banyaknya Al-Quran yang dibacakan oleh anggota keluarga tersebut setiap harinya. Yang ketiga adalah memberikan kepada dia motivasi-motivasi baik berupa reward ataupun berupa penyampaian tentang keutamaan-keutamaan Al-Quran, baik yang bersifat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau bersifat pengalaman, bersifat contoh-contoh praktis di lapangan yang menunjukkan bahwa orang yang mengkhidmat, yang berkhidmat, yang memfokuskan dirinya untuk Al-Quran mendapatkan kelebihan-kelebihan yang tidak ada pada orang lain. Bukan juga memperdengarkan ya, lantunan yang bagus, yang indah dari para qori, para pembaca Al-Quran yang cukup masyhur, ya, bisa menambah kecintaan pada anak tersebut terhadap Al-Quran. Karena mereka bila sering mendengarkan bacaan-bacaan yang indah, akan menirunya. Dan bila mampu menirunya, akan muncul kecintaan kepada Al-Quran tersebut. Sehingga akan rindu bila tidak mendengar bacaan Al-Quran di rumahnya tersebut. Juga lagi yang berikut adalah mengajak mereka untuk hidup bersama komunitas ya, yang memiliki ciri khas Al-Quran. Baik keluarga kita yang cinta Al-Quran, atau tetangga kita yang cinta Al-Quran, atau teman kita yang cinta Al-Quran keluarganya, untuk sang anak melihat bagaimana indahnya hidup bersama Al-Quran, betapa indahnya rumah tangga yang penuh dengan Al-Quran. Demikian juga ya, yang berikutnya adalah disampaikan kepada mereka sejarah para ulama-ulama terdahulu yang menghafal Al-Quran, yang memahami Al-Quran dan menjalankannya sehingga mereka menjadi umat yang terbaik di dunia ini. Ini semua akan menjadikan dorongan yang sangat bahagia bagi anak untuk cinta kepada Al-Quran. Dan bila telah cinta sama Al-Quran, maka insya Allah menghafal akan mudah bagi dia. Mempelajari akan mudah bagi dia. Bahkan dia akan belajar bahasa Arab untuk mengenal apa yang ia cintai tersebut. Untuk mengetahui kandungan Al-Quran. Yang kandungannya itu semakin kita selami, semakin luas, semakin dalam, seakan-akan tidak ada ujungnya sama sekali. Semakin indah, semakin kita dalam, semakin indah. Sebagaimana kita melihat ya, bagaimana mutiara-mutiara Al-Quran disampaikan para ulama rahimahullah ta'ala. Sebagiannya saja. Mereka tidak mampu untuk mengungkapkan seluruh isi kandungan Al-Quran kepada kita semua. Karena keterbatasan kemampuan manusia. Itu saja sudah tampak indah Al-Quran. Maka kalau kita semuanya akhirnya berusaha untuk mempelajarinya, maka akan dapatkan di sana keutamaan-keutamaan lainnya yang sangat banyak. Setelah ia menghafal Quran, setelah ia tahu dan cinta Al-Quran, maka ia akan terus membaca Al-Quran. Akan terasa indah membaca Al-Quran. Dan akan terus membaca Al-Quran. Dan efeknya sangat besar sekali. Efeknya sangat besar sekali pada sikap anak tersebut, pada ketenangan jiwanya. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Ketahuilah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan tenang hati kita. Dan ketika afdhalu dzikra adalah Al-Qur'an. Sebaik-baiknya zikir adalah Al-Qur'an, maka orang yang membaca Al-Qur'an artinya dia telah melakukan zikir dengan zikir yang terbaik. Ditambah lagi penguasaan ia bahasa Arab, penguasaan ia dengan hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran, maka insyaAllah akan membimbing anak tersebut untuk hidup menjadi hamba yang saleh, menjadi hamba yang muttaqin, yang berusaha untuk hidup dengan takwa dan amal saleh di dunia ini. Demikianlah pentingnya menanamkan Al-Quran untuk menumbuhkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ia cinta pada Al-Quran, maka akan dia ingin dapatkan kandungannya. Dan kandungan Al-Quran sejak awal sampai akhir berbicara tentang tauhid, tentang bagaimana kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan konsekuensi-konsekuensinya, dan bagaimana bila orang-orang yang tidak mau mentauhidkan Allah dan balasan yang dapatkan di dunia dan akhirat nanti. Semoga kamu menyembuhkan dalam diri anak tersebut pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, pengagungan kepada Yang Maha Kuasa, ada rasa takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala, akan ada rasa pengharapan dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, yang akan menumbuhkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah demikian, akan tertanamkan dalam jiwanya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan ia melihat kandungan Al-Qur'an, disebutkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, disebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, disebutkan kisah-kisah para kaum mukminin, para nabi dan rasul dan para pengikutnya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang didapatkannya dan apa yang dia petik di dunia dan akhirat nanti. Juga ketika dia melihat kepada Al-Quran, ada kandungan orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dari para tokoh-tokoh kekufuran, dari orang-orang yang mengikuti tokoh kekufuran tersebut dengan semua akibat didapatkan di dunia dan di akhirat nanti, sehingga akan muncul di hatinya rasa khawatir, rasa pengharapan yang akan menumbuhkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, menanamkan iman kepada anak kita sangat penting, dan Al-Qur'an adalah sarana yang cukup penting yang harus kita perhatikan untuk menanamkan kepada anak-anak itu kecintaan kepada Allah, iman kepada Allah, iman kepada Rasul-Nya, iman kepada rukun iman yang 6, dan juga beriman dengan hal-hal yang gaib yang menjadi ciri khasnya orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata, ya, orang-orang yang beriman dengan yang gaib, yang menegakkan salat dan menunaikan zakat, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Demikianlah sifat pertama yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya, terhadap kaum muttaqin adalah ini. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin ini? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Sifat pertama adalah beriman dengan yang ghaib. Beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan malaikatnya, dengan kitab suci, dengan rasul-rasulnya, dengan hari akhir, dan dengan takdirnya yang baik dan yang buruk, dan dengan semua yang gaib yang ia tidak bisa melihatnya langsung dengan matanya tersebut. Demikian menanamkan cinta Al-Quran, ya, sehingga anak itu mau belajar, mau menggali isi kandungannya, akan menuntun anak tersebut untuk beriman kepada Allah dan kepada Rasul-Nya salawatullahi wasalamuhu alaih. Demikianlah, semoga ini bisa memberikan kepada kita wacana yang baik untuk kita memulai pada anak-anak kita, baik yang sudah remaja ataupun yang belum, dan juga kita memulai diri kita sendiri sebelum yang lainnya. Kita sendiri memulai sebelum yang lainnya untuk cinta kepada Al-Quran, untuk mencintai Al-Quran dengan mempelajarinya, dengan mengamalkannya, dan mengajarkannya kepada anak-anak kita dan juga kepada masyarakat kita yang ada di sekitar kita semua. Semoga yang sedikit bermanfaat. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Namsat. Jazakumullahu khairan atas bahasan kajian ilmiah di kesempatan pagi hari ini yang bermanfaat untuk kita semua. Dan ikhwatul Islam pendengar dan juga pemirsa dimanapun anda berada, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi anda yang ingin bertanya secara langsung di layanan telepon dapat menghubungi di 0218236543 atau pertanyaan pesan singkat dapat anda kirimkan ke nomor 0819896543. Pertanyaan pesan singkat yang telah masuk kita akan bacakan terlebih dahulu mengawali sesi tanya jawab pagi ini. Nam di Bekasi Umumida bertanya, Ustaz, apakah ada hubungannya anak yang sedari kecil atau masih balita sudah diajari membaca dan menghafal Al-Quran bisa sejalan dan menjadi lebih unggul dalam pengetahuan umum atau ilmu dunianya? Syukran jazakumullahu khairan wa barakallahu fiik.
Terima kasih kepada Umumida di Bekasi atas pertanyaannya. Secara teori umum, ya, bahwa orang yang hafal Quran tidak sama dengan yang tidak hafal Quran. Bahkan ada yang meneliti bahwa orang yang sejak kecil sudah mulai menghafal Quran memiliki tingkat kecerdasan lebih baik daripada yang tidak. Ini berpenelitian ya, belum penelitian. Tapi yang jelas Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa ketakwaan adalah sebab kebaikan bagi semua orang. Ya, ketakwaan itu sangat penting sekali sebab Allah Subhanahu wa taala menjadikan banyak sekali keutamaan pada takwa ini. Di antaranya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Yang takwa Allah memberikan kemudahan jalan dalam kesusahannya. Artinya dalam keadaan susah Allah memberikan kemudahan. Bahkan mungkin yang susah belajar dengan takwa Allah mudahkan belajarnya. Kata Allah ayat-Nya, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Yang takwa itu Allah akan mudahkan urusannya. Demikian juga yang lainnya. Ya, yaj'al lahu furqanan. Allah jadikan yang takwa itu yaj'al lahu furqanan. Allah berikan pada dia furqan, pembeda antara hak yang batil. Sehingga bila maksudnya adalah kemampuan maka benar. Tapi kalau kemudian hasilnya apakah yang lebih baik daripada yang tidak ngaji, belum tentu sebab ada faktor lainnya. Faktor lainnya juga banyak, diantaranya diajarkan. Karena ilmu-ilmu yang sifatnya duniawi seperti ilmu-ilmu sainsnya, matematika, IPA, dan lain sebagainya, ini ilmu yang semakin orang sering belajar, maka semakin pintar. Ya. Semakin dia mengulang, semakin pintar. Semakin dia banyak membaca, semakin lebih pandai. Ya, karena ia pada membaca dan menganalisa, itu yang jadi permasalahan. Tetapi, apakah kemudian orang yang nilai sainsnya mungkin 10, 100, kemudian bisa mengalahkan orang yang punya nilai dalam ilmu agama 80? Belum tentu. Ya. Oleh karena itu, saya memandang wa'alam bisab, ya, kita bawa ini sebab dari takwaan kepada Allah SWT, bukan kepada faktor kecerdasan anak tersebut. Kan saya yakin pengalaman saya di pesantren, ya, anak-anak yang hafal Quran lebih menonjol daripada yang tidak hafal Al-Quran. Bahkan di antara alumni pesantren Ibnu Abbas Seragen yang terima-terima semuanya hafal Quran semuanya. Dan saya melihat mereka punya kelebihan yang tidak ada pada yang lainnya. Kemudahan menghafal ada pada mereka, sehingga kalau mereka sudah bisa menghafal Quran sejak kecil, ketika dia belajar rumus matematika, langsung hafal, dan mudah untuk menghafalnya. Ya. Kalau kita zaman dulu, kita dapatkan bahwa orang yang belajar berhitung zaman dulu, itu mesti menghafal, minimal menghafal perkalian sampai 100. Ya. Dan itu mudah bagi kita untuk belajar. Walaupun zaman sekarang tidak digunakan oleh para guru untuk menghafalkan angka-angka tersebut. Ya. Tapi yang jelas bahwa yang biasa menghafal akan mudah untuk belajar. Kenapa? Karena ia mudah untuk menghafal pelajarannya. dan yang pelajarannya akan mudah untuk memahaminya bila ia mau menggunakan intelensinya, kecerdasannya untuk bisa memahami apa yang dia telah hafal tersebut. Jadi intinya ya, bahwa menghafal Quran sejak usia dini itu mampu meningkatkan kemampuan berpikir, kemampuan menghafalnya, dan juga kemampuan dalam menganalisa hal-hal yang ia butuhkan nanti ketika belajar di sekolah-sekolahnya. Wallahu alam bissawab.
Nah, alhamdulillah, terima kasih atas jawabannya telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua yang menyimaknya. Kemudian khotbah istinam, ada yang ingin bertanya secara langsung, kami persilakan di layanan lain telepon 0218236543. Baik, silakan. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana?
Dari Ibu Linda di Kepri, Tanjung Balai Karimun.
Nah, Ibu Linda, mohon maaf dikecekkan lebih dahulu volume televisi atau radionya. Nah, jika sudah, silakan.
Saya mau curhat sedikit. Anak saya kan sekolah di pesantren. Jadi
nah, insya Allah terputus ya. Udah terputus. Mohon maaf, Ibu Linda di Kepri ya, Rang 1000. Mungkin dapat menghubungi kembali dan kami tunggu, atau pendengar maupun pemirsa yang lainnya, silakan di layanan lain telepon 0218236543. Ya, halo.
Halo,
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana?
Ini saya mau tanya, anak saya kan di pesantren sekarang. Nah, oleh pesantrennya diminta untuk ikut BPJS. Nah, BPJS kesehatan maksudnya. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana tinjauan BPJS itu dari segi sisi Ustaz?
Iya.
Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Akhir pesantren, baru
jadi
pertanyaannya.
Jadi tanya ke kita BPJS.
Selamat.
Baik, kita memandang BPJS, dalam fikih muamalat dikatakan al-ibrah bil haqiqah wal ma'ani la bil alfad wal mabani. Yang penting adalah hakikat dan maknanya, bukan lafad dan bentuknya. BPJS akan melihat secara umum ya, dia dikatakan layanan sosial. Layanan sosial ini kalau lihat pada delik hukum yang kita pernah lihat di referensi ya, dari pemerintah. Maka kalau dia layanan sosial, maka dibolehkan. Karena ghararnya itu dibolehkan karena ini akad tabarru. Akad apa? Tabarru, bukan akad bisnis. Ya. Tapi mereka hakikatnya dan proses yang ada, saya memandang seperti asuransi konvensional biasa ya, yang para ulama mengharamkan hal tersebut. Terlepas daripada ini semuanya ya, kalau kita merujukkan pendapat yang mengatakan itu adalah hakikatnya adalah sama dengan asuransi konvensional ya, di mana ya, kita membayar, kalau enggak sakit uangnya hilang semuanya, kalau sakit ya untung ya. Maka ada apa ya, dalam hal ini posisinya adalah sebagai murid yang diwajibkan untuk membayar BPJS ya. Kalau tidak apa menghindarinya, maka bapak enggak berdosa dalam hal ini ya, dalam hal ini. Tapi kalau apa pendapat bahwa dia adalah sosial dan itu hukumnya boleh, maka tidak ada masalah dalam hal ini. Terutama pada bapak bagaimana memahaminya. Kalau memahaminya sebagai sesuatu yang haram, yang dilarang oleh syariat, maka bapak harus berusaha menghindarinya. Kalau tidak mampu, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, fattaqullaha mastata'tum. Sehingga jalankan dengan keterpaksaan dan mudah Allah mengampuni dosa kita semuanya. Kalau apa memandangnya sebagai layanan sosial bermakna bahwa itu adalah sifatnya akad tabarru sebagaimana dalam konsep hukumnya ya, yang katanya adalah layanan sosial dari pemerintah kepada rakyatnya, maka tidak masalah mengikuti itu semuanya. Jadi berkat kepada kita semuanya bagaimana merojikan buat pendapat tersebut. Yang jelas Pak, semua yang terpaksa dalam Islam itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Nabi, inna Allah tazawaja an ummati al-khata wa nisyan wa mastukriha alaih. Allah memaafkan umat ini dalam tiga hal. Yang pertama adalah kesalahan yang dibuat karena kebodohan. Yang kedua nisyan, kesalahan karena lupa. Dan yang ketiga adalah keterpaksaan. Keterpaksaan. Maka dengan demikian jelaslah wallahu alam bissawab.
Nah, Ustaz, syukur atas jawaban yang telah disampaikan. Dan demikian untuk Bapak yang bertanya tadi dan para pendengar maupun pemirsa yang lainnya, agar lebih fokus untuk pertanyaan, silakan dapat disampaikan seputar pendidikan anak atau menanamkan Al-Quran kepada anak. Silakan untuk para pendengar maupun pemirsa yang lainnya atau Ibu Linda di Kepulauan Rio tadi dapat menghubungi kembali di layanan telepon 021-823-6543. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya di layanan telepon, kita persilakan kembali di kesempatan pagi hari ini dalam kajian ilmiah Fiqhul Usul bersama Ustaz Khalid Syamhudi Hafidhahullah. Naam, sudah ada yang terhubung? Halo. Silakan.
Silakan.
Ya, halo.
Ya, halo. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa atau dari mana, Bapak?
Dari Seladam.
Dari Sulawesi, silakan.
Ya, begini Ustaz. Ada juga penyelamatan di pondok. Cuma di sana itu artinya barangnya itu sering hilang. Jadi itu penyebabnya sering dia mengeluh. Bagaimana kira-kira solusinya itu Ustaz? Terima kasih. Ya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di pesantren.
Ya, fenomena hilang-hilang Pak, enggak hanya di pesantren saja Pak, di mana-mana pun demikian ya. Di masjid pun demikian, di sekolah SMA juga demikian ya. Cuman memang kadang-kadang masyarakat punya gambaran yang di ponpes itu orang suci-suci semua ya. Kayak malaikat. Jadi kalau ada salah dikit langsung dianggap besar. Perlu diketahui Pak, memang saya alhamdulillah punya pesantren dan mengerti kehidupan di pesantren kita. Memang itu relatif banyak sebabnya. Ada kadang-kadang enggak hilang sebetulnya, tapi nyimpan sembarangan. Nyimpan sembarangan. Sehingga oleh pihak kebersihan pesantren, karena mereka juga capek, enggak mau ada barang kemudian diambil, disebutkan, punya siapa, kan enggak bisa gitu juga, Pak. Karena mereka juga capek ya, membersihkan pesantren, kemudian ada barang yang terletakkan di mana-mana, sehingga akhirnya dibuang oleh pihak kebersihan dan dianggap hilang oleh anaknya. Bisa juga karena anaknya ini yang gengsi, ya, yang gengsi, seperti misalnya jemuran ya, jatuh di bawah, kena hujan, kotor. Ya. Biasanya anak pesantren kalau demikian gak mau ngambil lagi, sehingga pernah kita coba juga, ini pengalaman nyata Pak ya, bukan cuma sekedar membela pesantren, pengalaman nyata kita, bahwa ketika kita ambil, kita tanyakan ini baju siapa, enggak ada yang ngaku, kita cuci bersih, kita laundrikan, bersih setrikakan, kita katakan ini punya siapa, silakan ambil yang hilang pakaiannya, silakan ke kantor, ya, bagian kerumah tanggaan, di sana tinggal ngambil, yang punyanya siapa tinggal ngambil. Juga ditunggu satu hari, dua hari, sepekan, pekan, gak ada yang mengambil ya. Dan lapor orang tuanya bahwa barangnya hilang. Yang ketiga bisa jadi ya, ada temannya yang jahil, temannya yang ganggu dia, karena gak suka sama dia, maka barangnya diambili oleh temannya. Dan ini juga permasalahan yang cukup banyak ya, bukan hanya pesantren, di mana-mana juga. Yang ketiga, ada anak lainnya yang mungkin gak mampu membeli seperti punyanya anak bapak. Dan dia pengen punya ya, kayak punya bapak tersebut. Ya? Dan ketika memandangnya anak bapak pelit, tidak pernah mau berbagi kepada teman-temannya, jadi akhirnya dia diambil sama teman-temannya. Ini jelas berdosa. Yang berdosa dan tidak benar. Jadi banyak faktornya, ya, dapatkan hal ini, dan biasanya semakin banyak orang berkumpul di tempat, maka resiko hilang itu lebih banyak, ya, dengan beragam jenisnya. Dan saya tidak paham pada apa di mana dan bagaimana, yang jelas ini pengalaman kita di pesantren menanganinya. Memang ada anak-anak yang mencuri karena biasa mencuri di rumahnya. Contohnya, di rumahnya biasa mengambil uang bapak dan ibunya. Ibunya sembarangan nyimpen duit, ya. Sehingga anak itu biasa ngambil duit orang tuanya, dan tidak ada hukuman, tidak ada juga nasihat, enggak ada juga penanganan. Bebas kayak enggak ada masalah. Nah, akhirnya dia menjadi kebiasaan. Nah, ketika punya masalah, biasanya mereka disekolahkan ke pesantren. Karena masih punya apa namanya punya satu frame, ya, bahwa pondok itu adalah tempat menangani anak-anak bermasalah. Nah, anak seperti ini, ya, ini jadi masalah sendiri bagi anak yang baik yang datang ke pesantren. Nah, sehingga akhirnya muncullah hal-hal yang tidak kita inginkan tersebut. Ya. Demikian juga, ya, yang lainnya juga adalah faktor cemburuan, ya, dan yang lain-lainnya. Yang jelas, Pak, ya, pesantren sudah banyak penanganan seperti ini. Seperti semua barang dinamai, ya, ya. Bahkan kadang-kadang barang pesantren pun hilang. Bukan barang, ada apa? Pantul hilang, ya. Makanya kita lihat bahwa ini fenomena yang ada di pesantren, ya. Yang kalau kita lihat yang hilang sama enggak hilang, banyak enggak hilangnya, ya. Nah, sebagian hilang. Ya, artinya bakal dalam setahun misalnya, anak apa hilang 5 kali, 6 kali dalam setahun, itu sedikit sekali. Ya. Yang mungkin juga kalau dia di luar pesantren juga akan lebih banyak hilangnya juga. Memang kalau di rumah ada ibunya, bapaknya yang menjaganya, yang menjaga barang-barang tersebut, yang merawatnya, kemudian yang memagar rumahnya, dan lain sebagainya. Ya. Dan terkadang juga hilangnya di masjid, lagi sholat berjamaah, ya, taunya sendalnya hilang, dan lain sebagainya. Maka saya punya solusi, bapak lapor ke pengurus pesantrennya bahwa anak apa sering dicuri oleh, sering hilang, ya, dan ngakunya dicuri, minta mereka untuk lebih perhatian, untuk kemudian mereka melihat kembali dari laporan itu, ya, untuk menilai apakah kemudian perlu adanya aturan tertentu atau perlu adanya sidak atau ada penjagaan yang lebih terhadap anak-anak tersebut. Contohnya misalnya, banyak barang hilang ketika anak-anak masih sekolah karena asrama tidak dikunci oleh pengurus. Ketika dilaporkan, maka aturan, dikasih pagar, ditutuplah semua asrama tersebut. Tidak boleh ada yang masuk ke asrama pada waktu belajar. Itu bisa mengurangi jumlah pencurian yang ada. Maka komunikasi orang tua dengan guru, dengan pengasuh pesantren, sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Salah bila ada pengasuh pesantren yang tutup mata, tutup telinga dari pengaduan para wali santrinya. Dan salah juga bila wali cerewet berlebihan sehingga akhirnya membuat pihak pesantren tidak mampu berbuat banyak, ya, dan mengatakan bapak percaya kepada kami, silakan tidak bawa pergi, ya. Jadi harus tengah-tengah, harus tengah-tengah, tidak ekstrem sekali, tidak terus menyalahkan pesantren tanpa bukti yang jelas, dan juga tidak diam atas kejadian yang ada, sehingga ada komunikasi yang baik. Sampaikan ada fenomena anak saya sering kehilangan barang-barangnya. Apa saja? Uang ini. Biasanya akan direspon oleh pesantren, ya, untuk dilihat apa sebabnya, kenapa bisa terjadi, ataukah itu pasti terjadinya, dibuktikan dulu oleh mereka kejadiannya apa. Jangan-jangan tadi, ya, anaknya lupa, akhirnya merasa kehilangan, diambil orang, padahal lupa nyimpannya. Kemudian karena enggak dirawat, maka akhirnya oleh pihak kebersihan dibuang ke sampah, karena mereka pun tidak akan mau susah payah mengurusi barang anak-anak yang jumlahnya ratusan, bahkan bisa ribuan orang satu pesantren. Ya. Oleh karena itu, juga perlu kita ajak kepada anak kita bagaimana menjaga barangnya agar jangan sampai hilang. Seperti kuncinya, kalau rusak perbaiki. Ya. Kemudian cara menyimpannya diajarkan. Ya. Dan juga bagaimana merawat barangnya juga bagaimana diajarkan agar nanti anak itu bisa menjaga barangnya ya, sebelum pesantren menjaga barang-barang mereka tersebut. Ini mungkin soal pada Bapak dalam hal ini, dan fenomena ini harus paham dengan baik oleh kita semuanya, bukan untuk membela pesantren, tapi emang kompleks ya, pesantren lebih kompleks daripada sekolah biasa, pondok pesantren lebih kompleks daripada sekolah biasa, karena anak tinggal di sana 24 jam. Dan anak kadang-kadang ingin perhatian lebih daripada yang lainnya. Sehingga kita harus bisa melihat hal ini sebagai sebuah realita, dan kita harus bisa mendukung agar bagaimana setiap anak itu punya cara meningkatkan kemampuannya dalam bina anak-anak kaum muslimin. Bukan orang tua salah, bukan juga pesantren tidak salah. Tapi semuanya ada tenasuh, menasihati, sering melaporkan yang ada, sehingga akhirnya pesantren bisa memperbaiki kekurangan yang ada, dan mudah-mudahan ya, pondok pesantren bisa menjadi satu di antara sarana kita membantu mencerdaskan bangsa ini dan bisa mencetak generasi yang lebih baik di masa yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab.
Nah, Ustaz, alhamdulillah, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya, di pesan singkat kita akan bacakan kembali, datang dari Medan. Ustaz, saya seorang bapak yang tidak begitu mampu membaca Al-Quran, tapi saya selalu menyuruh anak saya membaca Al-Quran. Anak-anak saya selalu membaca Al-Quran setiap malam, Ustaz. Yang ingin saya tanyakan adalah, apakah saya mendapatkan dosa karena saya tidak membaca Al-Quran, sementara saya selalu menyuruh anak-anak saya untuk membacanya. Terima kasih atas jawabannya. Barakallahu fiik.
Terima kasih, Pak. Ada dua perkara yang Bapak harus pisahkan. Yang pertama adalah amalan Bapak sendiri, dan yang kedua ajakan Bapak. Bapak nyuruh anak-anak membaca Al-Quran adalah kebaikan. Jadi amar ma'ruf. Ada pahala besar sendiri. Ya. Artinya Bapak pengen anak Bapak baca Quran, maka Bapak paksa anak baca Quran. Tapi juga Bapak punya kelemahan tidak baca Al-Quran. Ya, karena belum bisa membaca dengan baik. Biasanya, orang yang tidak bisa baca dengan baik akan timbul keenggan untuk membaca. Capek. Betul, Pak. Ya, orang yang belum bisa masih capek. Apa saja? Nyupir mobil, itu kan kalau yang terlihai, enteng. Dari Jakarta ke Solo, Jakarta ke Surabaya, kuat membawa mobil. Tapi kalau masih belajar, yang belum lincah membawa mobil dari Jakarta ke Bogor, sudah capek. Nah, Bapak harusnya bagaimana bisa lebih baik membaca Al-Quran? Tidak ada yang tidak bisa membaca Al-Quran. Ya? Al-Quran mudah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Allah mudahkan Al-Quran. Bahkan tidak ada kitab suci yang kayak Al-Quran mudah dihafalnya. Bukan yang kosong. Bukan juga fiktif. Mana ada kitab suci yang dihafal anak usia 5 tahun, 7 tahun, 9 tahun, kecuali Al-Quran. Didapatkan banyak anak-anak sekarang usia 5 tahun bisa hafal Quran dan bisa lancar baca Qurannya. Masa orang usia sudah tua 40-50 tahun enggak bisa lancar baca Al-Quran, padahal ngomongnya lebih lancar dari anak usia 5 tahun. Menunjukkan bahwa Al-Quran itu butuh terus dibaca, dibaca, dan dibaca. Mungkin sekarang kita hanya mampu menghatamkan Quran dalam waktu setengah tahun. Kita baca dengan terbata-bata sehingga satu malam paling baca 5 ayat, 6 ayat. Pokoknya baca terus. Nanti yang terbata-bata ini akan lancar sendiri dengan seringnya kita membaca Al-Quran. Sampai nanti mudah membacanya. Setelah mudah membaca, maka tingkatkanlah kualitas bacaan kita menjadi 1 halaman, 2 halaman, 1/2 juz, 1 juz dalam 1 hari. Kalau mampu lagi tambahkan 2 juz per hari, 3 juz per hari, 5 juz per hari, ya, bisa 10 juz per hari. Ya. Kalau sudah sering menghafal, sering membaca, akan hafal sendiri. Ya. Sehingga banyak metode sekarang diadakan di dalam Al-Quran adalah semakin banyak membaca Al-Quran, semakin mudah untuk menghafalnya. Ya. Sehingga Bapak berdosa karena Bapak tidak sungguh-sungguh belajar membaca Al-Quran. Tidak sungguh-sungguh menghafal Quran. Karena membaca cuma 2, dengan mushaf, dengan hafalan. Dan Bapak dapat pahala dengan sebab mengajak orang lain, anak-anak untuk membaca Al-Quran. Jadi jangan remehkan dosa. Dan jangan terpedaya dengan apa? Pahala. Yakinlah Pak, Bapak sungguh-sungguh, jangan sampai Bapak terkena larangan mengajak orang dan Bapak yang melanggarnya. Kata patah Arab, ya, la tanha an khulukin anta fa'iluhu arin alaika in fa'alta azimu. Ya. Jangan kamu melarang yang kamu kerjakan. Hanya kamu melarang, kamu malah melanggarnya. Ya. Aib bagi kamu jika mengerjakannya, aib yang besar. Maksudnya, Pak Tani mengatakan bahwa orang itu kalau bisa jangan atamurna nasa bilbiri wa tansawna anfusakum. Jadi Bapak ngajak orang, ngajak anak-anak membaca Quran, Bapak jangan tidak baca Al-Quran. Walaupun dengan kualitas yang rendah dan dengan jumlah yang dikit, tetap membaca dan baca sesuai kemampuan. Kalau perlu ajak anak, ngajari kita baca Al-Quran. Bukan aib anak, ya, bapak baca di anaknya. Zaman itu ulama besar banyak yang dikatakan riwayatul akabir anil asawir, riwayatul abah anil abna, riwayat hadis dari ulama besar dari muridnya. Dan juga dari orang tua ke anaknya. Artinya orang tuanya mengambil hadis dari anaknya. Itu biasa zaman dahulu kala. Bahkan para remaja banyak yang membuat buku namanya Riwayat Al-Kabir An-Nasir. Guru besar nih. Ya, tapi ngambil hadis dari muridnya. Jadi intinya, Pak, kita itu semakin kita itu ceroboh, Pak, lalai, semakin banyak lalai, banyak teledor, banyak enggak mau, banyak malas, maka semakin buruk. Maka saya harapkan Bapak juga yang lainnya, juga saya sendiri, bagaimana meningkatkan kemampuan kita membaca Al-Quran sedikit demi sedikit, kemudian menampakkan kesemangat yang tinggi dalam mengamalkan Al-Quran, dan kemudian mulai membuat wirid, ya, rutin, ya, Al-Quran. Misalnya, 1 hari saya akan baca 2 halaman minimal. Baca terus 2 halaman, terus 2 halaman, terus sampai 2 halaman. Dan tidak tidur tanpa baca 2 halaman misalnya. Sampai nanti pada waktunya akan muncul kemampuan lebih untuk bisa membaca dan menghafal Al-Quran tersebut. Intinya, bagaimana kita punya tekad, semangat, kesungguhan, Allah subhanahu wa ta'ala akan melihat apa yang hati kita, ya, dan apa yang kita kerjakan. Allah itu yang duru ila qulubikum wa amalikum. Allah melihat kepada hati dan amalan kita semuanya. Wallahu alam bissawab.
Alhamdulillah, Jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Dan barangkali itu adalah pertanyaan terakhir di kesempatan tanya jawab kajian ilmiah di kesempatan pagi hari ini. Saya mohon disampaikan sebagai ikhtitam kita, istifadah atau pesan untuk kita semua.
Pesan saya kepada pribadi saya, juga kepada awak sekalian, ibu sekalian pemirsa Raja TV, juga pemirsa Raja, bahwa Al-Quran itu perkara yang agung. Jangan remehkan. Al-Quran bermanfaat bagi kita di dunia sampai di akhirat nanti. Dan dengan Al-Quran akan muncul iman yang bagus. Dengan Quran akan muncul sikap yang baik. Dengan Al-Quran akan muncul keimanan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita tekuni Al-Quran sebagai bagian hidup kita. Jangan sampai ada hari kita tanpa membaca Al-Quran, ya. Sebelum meningkat nanti, tidak ada hari tanpa belajar kandungan Al-Quran. Minimal tidak ada hari tanpa membaca Al-Quran kita mulai, sehingga nanti akan meningkat jadi mempelajarinya, menghafalnya, sampai kita mampu untuk mengamalkan semua isi Al-Quran dalam hidup kita sehari-hari. Demikian, semoga bermanfaat manfaat Al-Quran yang ada, dan ucapan syukur kepada Allah, kemudian kepada teman-teman yang telah berkarya di sini, dan juga para pendengar, ya, para pemirsa yang ikut andil dalam acara. Semoga Allah memberkahi usaha kita bersama. Salam Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.